Вие сте со SPS на Македонски.
За помалку од еден месец, председателот на државата Стево Пендаровски треба да има средба со својот бугарски колега Румен Радев. Пендаровски ова го најави вчера во време кога се интензивираат контактите меѓу Македонија и Бугарија со цел надминување на отворените прашања. Шефот на македонската држава на вчерашната тркалезна маса, организирана од Советот на амбасадорите, оцени дека почетокот на новата фаза на односите меѓу двете земји е одличен, но дека се уште сме далеку од подлабоко навлегување и од позитивно завршување на тој процес.
За предоставање повеќе од еден месец од сега, планираме, договараме со мојот колега Раде во Софија официјална посета на Република Бугарија. Мој став, моја теза е дека 20-та председатели во двете држави мора да дадат позитивен придонес за успешен завршеток на овој процес, затоа што тоа е стратешки интерес на двете држави и јас сум убеден дека председателот Радев го дели моето мислење.
Евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир истакна дека почетокот на преговорите на Македонија и Албанија со Европската Унија останува главен приоритет. Според него, особено е значајно тоа што се интензивираат контактите меѓу Софија и Скопје со цел да постигнат договор околу билатералните прашања. Овој развој е за поздравување, тие промовираат свеж импут и ние ги охрабруваме и Скопје и Софија да го задржат овој момент да најдат заеднички прифатливо решение во билатералното прашање. Ние ги поддржуваме во овие напори. Со нетрпение очекуваме одржување на првата меѓувладина конференција што е можно побргу. Отворањето на процесот на преговори ќе биде пресвртница за европската интеграција на земјата. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич пак преку видео врска на истата дебата рече дека очекува председавањето на Франција да ја измени динамиката во приближувањето на Западниот Балкан кон Европската Унија, но и дека секое одолговлекување на почетокот на преговорите ќе биде демотивирачко, а ќе ги демотивира и државите во регионот кои имаат отворени билатерални прашања, што отвора можност за уназадување на реформските процеси и стагнација на европеизацијата на обштествата. Францускиот амбасадор Сирил Бомгартнер рече дека Франција ќе се обиде да го олесни процесот со Софија за побрз почеток на преговорите со ЕУ.
Конференцијата која што е предвидена во месец јуни нема да биде специфична конференција наменета само за проширувањето, но забележуваме дека тоа ќе биде централната тема на мерата на француското председателство со Советот во тесна координација со сите други европски институции. Остануваме внимателни, мобилизирани и ќе се обидеме во соодветниот момент како да го олесниме тој процес.
Ваквите оценки доаѓаат по последните посети и на бугарскиот премиер Кирил Петков на нашава земја и на заедничката бугарско-македонска владина седница што се одржа неделава во Софија. За тоа што е постигнато на овие средби ќе се реферира денеска и во македонскиот, но и во бугарскиот парламент. Имено денеска бугарскиот премиер Кирил Петков пред пратениците на бугарскиот законодавен дом ќе реферира за текот на преговорите со Македонија, но и за меѓувладината седница. Како што објавија бугарските медиуми, реферирањето на Петков ќе се одржи на барање на најголемата опозициона партија ГЕРБ на поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов. Завчера Петков на седница на бугарската влада потенцира дека бугарската позиција во преговорите целосно го заштитува бугарскиот национален интерес. Речи си во исто време министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска напладне пред Собраниската комисија за надворешна политика треба да реферира за тоа како се одвиваат преговорите со Бугарија. Председателот на комисијата од редовите на ВМРО-ДПМН е Антонио Милошовски изјави.
Се надевам дека присуството на министерот ќе биде потврдено на утрешната Собраниска комисија и очекувам да имаме интересна, занимлива расправа на која што очекувам да добиеме посериозни одговори околу процесот кој досега е обвиен со една доза на сомнеш за тоа колку транспарентно се преговара на релација Скопје-Софија.
Министерството за надворешни работи потврдува дека Османите се појави на денешната седница, но не прецизира дали ќе го покаже документот што го бара опозицијата. За сега непозната организација која себе си се изјаснува како терористичка и која се бори и наводно убива за неправда, за вчера утро испратила закана по животот до републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески. Закануваќите барале од Јовески, како што пишува во писмото, да ослободи двајца новинари од обвинение, ако не, тој ќе биде убиен. Обвинителството ја потврдува информацијата и вели дека заканата била испратена преку препорачана пратка од Битолската пошта на 17. јануари и била напишана на македонски и на англиски јазик. Во писмото, меѓу другото, пишува дека новинарите не се виновни за никакво злосторство и дека организацијата го чека точниот момент за да му го одземе животот на Јовески. Тој за ТВ24 вели дека ваквите закани се попусти.
Овие закани воопшто не ме вознемируваат и нема да ме поколебаат во делот на примената на правот.
Јовески писмото вчера го доставил до Министерството за внатрешни работи, кое треба да спроведе истрага кој стои за овие закани. Станува збор за предмет против двајца новинари по предходно поднесена кривична пријава. Јовески додава:
станува збор за предмет кој што е затворен во декември минатата година во обвинителството, дека нема место за јавно обвинителско постапување или едноставно речено, постапката е запрена.
За сега Јовески не побарал обезбедување, а дали ќе го добие ќе зависи од проценката за ризикот од страна на МВР. Писма со закани за животот во декември добила и раководителката на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Вилма Рускоска. Станува збор за две писма во кои се барало Зоран и Вице Заеви да бидат осудени, обелодени вчера Рускоска. Случајот го пријавила во МВР, а според законот добила дополнително обезбедување. 22 лица починаа, регистрирани се 1861 нов случај на COVID-19, од направени 5446 тестирања, регистрирани се 7273 оздравени пациенти, бројот на активни случаи изнесува 16442. Ситуацијата со заразата се влошува. Здравствениот систем се мобилизира поради драстично зголемениот број на нови заболени, болниците се полни. Болниците почнуваат да се пренаменуваат во ковид центри. Се мобилизираат и медицински сестри и болничари за помош на инфективната клиника во Скопје. Новите мерки што ги донесе владата стапија на сила, а се однесуваат само на новите случаи кои од вчера па натаму ќе добијат решение за изолација и се лабораториски потврдени со PCR или брз антигенски тест, информира Министерството за здравство. Со мерките изолацијата се намалува од 10 на 7 дена и на асимптоматските и на лицата со симптоми. Врз основа на препораките на Комисијата за заразни болести и УНИЦЕФ, владата одлучи од 1 февруари наставата во училиштата да почне со физичко присуство на учениците со почитување на протоколите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.